Švento Jono kongregacijos sesuo Monika, šventoji Hildegarda Bingenienė ir šventoji Brigita Švedė. Įrašas iš paskaitų ciklo Šventosios moterys.
Mes šiemet keliaujame per istoriją, žvelgiame į vairius nuostabių moterų paveikslus ir kartu su jomis keliaujame, todėl kad šventos moterys tai nėra nuobodžios ir tokios nelaimingos moterys, priešingai. Tai yra moterys, kurios pilnai išsiskleidė kaip moterys, kurios atrado savo žmogišką ir moterišką pašaukimą ir juo pilnai gyveno. Dievo malonė niekada neprieštarauja mūsų prigimčiai, bet priešingai ją dar sukilnina. Taigi ir šventosios moterys, pasiekusios šventumą, jos ir yra tos tikrosios gražiosios moterys, tokios, kokias jas pašaukė Dievas. Kai žvelgime į istoriją, tai tų moterų tokių įvairių yra, kad labai sunku išsirinkti, kurias čia aptarti. Bet taip pat tai primena ir tokia iš švento rašto eilutė, Jono Evangelijos 14 skyrius, mano tėvo namuose daug buveinių. Tai geroji žinia mums, kad mes irgi kokios skirtingos bebūtume, mes galime atrasti savo moteriškumo stilių ir savo moteriškumo pašaukimą, išsiskleidimo būdą, kuris bus unikalus, būdingas tik mums, ir mes neturime atitikti kažkokių stereotipų. Geroji žinia iš tikrųjų. Ir dėl to, rinkdamasi šventasias, apie kurias galėtume kalbėti, sąmoningai ieškau įvairių labai šventųjų, įvairaus stiliaus. Kartais tikrai sunku pasirinkti. Šiandien norėčiau į svečius pasikviesti į mūsų tarpą dvi šventasias. Šventąją Hildegardą Bingenietę ir šventąją Brigitą Švedę. Taigi mes mūsų istorijos kelionėje atsiduriam viduramžiuose. Taigi viduramžiai ir įdomu paskaityti pradžiai čia iš Vatikano radijo vieno pranešimo keli sakiniai. Viduramžiai dažnai yra pristatomi kaip kažkoks abstraktus tamsus laikotarpis, kuriame vyravo vien blogi dalykai, prietarai ir stereotipai, kurie tik įmanomi, nepamirštant paminėti, kad jie sukurti krikščionybės. Tuo pat metu milijonų turistų iš Europos ir kitų žemynų viduramžiais pastatyta Paryžiaus Dievo Motinos ar Kelno katedros, apibūdinamos epitetais nuostabios didingos šedevrai, kaip ir pagal gotikinių katedrų modelį pastatyta Antonio Gaudi Sagrada Familija bažnyčia Barcelonoje. Kaip tamsieji viduramžiai galėjo sukurti ir šiandien stulbinančius šedevrus? Galbūt pats jų tamsumas yra stereotipas. Iš tiesų, kai kalbame apie viduramžius, tai tikrai dažnai išgirstame. Tamsieji viduramžiai. Tokį išsireiškimą, o jau moters padėtis ten tais tamsiaisiais viduramžiais, tai jau iš viso prasta. Skaičiau tokį pasakymą, kad buvo tokia nuomonė, kad viduramžiais moteriai reikia arba vyro, arba sienos. Reiškia, moteris gali būti tik tai saugoma, globojama vyro, būtinai už vyro, arba sienos, tai reiškia vienolyno, už sienos. Ir, aišku, vadovaujama vyro irgi. Daugybė vienuolynų pačioj pradžioj buvo tikrai vadovaujami vyrų, net ir moterų vienuolynai, nes gal moteris pati nesusitvarkys, silpna būtybė. Bet iš tikrųjų, kai pažvelgiame į šiuos du pavyzdžius, viduramžių moterų pavyzdžius, matome, kokie gajus ir neteisingi šitie stereotipai, kokios laisvos ir gražios yra šitos moteris iš viduramžių. Iš tikrųjų, viduramžiai nėra toks jau tamsus periodas, kaip citata iš Vatikano radijo. Ir tos moterys vis dėlto net tais tamsiaisiais viduramžiai sugebėjo būti laisvos, gražios, daug nuveikti ir išsiskleisti kaip moterys. Citata iš popiežiaus Jono Pauliaus II dokumento, kuriuo jisai paskelbė tris moteris. Brigita Švedė, Šventa Kotryna Sienietė ir Šventa Kryžiaus Teresė Benediktą Europos bendra globėjomis. Aš paskui prie jo grįšiu, kai kalbėsiu apie Šventąją Brigitą. Bažnyčioje nuo pat pradžių neliko nepastebėtas moters vaidmuo bei misija. Nors ir bažnyčia kartais būdavo veikiama kultūros, neskiriančios moteriai deramo dėmesio. Tai va svarbu skirti kultūra ir tikrasis autentiškas bažnyčios mokymas. Taip, kultūra kartais ir viduramžiais tikrai moterį nustumdavo į antrą planą. Tačiau krikščionių bendryje tolydžio šią prasme darė pažangą. Ir būtent šventumo vaidmuo šiame plane pasirodė esąs lemiamas. Iš tikrųjų, moteris, tapdama šventa, jinai pranoksta kultūrą. Jinai prasiveržia pro tuos kultūrinius stereotipus ir su visa laisve. Nuolatinis impulsas kilo iš Marijos idealios moters, Kristaus ir bažnyčios motinos paveikslo. Tačiau taip pat ir kankinių, kurie pasitiko žiauriausius kankinimus, būdami nenusakomai tvirti. Drąsa moterų, pasižymėjusių pavyzdingu asketinio gyvenimo radikalumu. Liudijimas. Daugybės žmonų ir motinų kasdieninis atsidavimas šeimoje, kuri yra namų bažnyčia. Daugybės mistikių charizmos, kurios prisidėjo prie gilesnio teologijos suvokimo. Visa tai suteikė bažnyčiai neįkainojamas gairės, leidžiančias visapusiškai suvokti Dievo planą moters atžvilgiu. Šis planas yra jau neklaidingai ir nedviprasmiškai išreikštas kai kuriuose švento rašto puslapiuose ir ypač Kristaus nuostatoje, kurią liudija Evangelija. Mes vienais metais kalbėjom apie moteris Evangelijoje, apie tai, kaip Jėzus elgėsi su jomis ir kaip jis jas matė. Mes taip pat per pirmą susitikimą kalbėjom apie moteris kankinės. Šiek tiek paminėjau vieną moterį atsiskyrelę, asketinio gyvenimo moterį, o apie šventą Moniką praeitą kartą kalbėjom, įkūrusią tikrą namų bažnyčią, moterį, kuri niekada netapo vienuolė, bet buvo tiesiog susituokusi moteris, turėjusi vaikų ir vyrą. Nes dažnai irgi šventumas kartais dar ir dabar pristatomas atšventosios tik tos, kurios atsiskyrėlės vienuolės, bet iš tikrųjų šventumo kelias labai įvairus. Ir va, mistikių charizmos, kurios prisidėjo prie gilesnio teologijos suvokimo. Tai šventoji Hildegarda yra mistikė, prisidėjusi prie gilesnio teologijos suvokimo. Toks moters paveikslas, dar vienas stikliukas, nuostabioj tokioj mozaikoj. Visa tai suteikia bažnyčiai neįkainojamas gairės, leidžiančias visapusiškai suvokti Dievo planą moters atžvilgiu. Noriu pabrėžti žodį visapusiškai. Kokia įvairialypė ir visapusiška gali būti moteris? Kokia įvairialypė ir visapusiška galiu būti aš? Negalvojos, ten jos, tos, ten. Senai gyveno, ypatingos, nu ir šiaip šventos. O aš ne. Bet ne, mes esame čia, kad ne šiaip jau pagalvotume, kokios gražios ir idealios tos moteris. Kaip gerai joms. Ne, mes esame čia tam, kad Viešpats veiktų mūsų širdyse. Ir mes su juo bendraudamos, čia kalbėdamosis širdis į širdį, atpažintume savo asmeninės dovanas, kurios jau yra įdėtos mūsų širdyse. Kad išsilaisvintume iš stereotipų, baimių, sužeidimų, būtume gydomos jo. Ir kad galiausiai galėtume šitomis dovanomis pradžiuginti kitus. Iš visų suvaržymų išsilaisvinusios. Taigi, mes esam tikrai visapusiškos ir visų kuo Dievo apdovanotos, labai skirtingos ir labai gražios. Reikia tik leisti sau tai pripažinti, leisti veikti tai Dievo maloniai manyje. Kalbant apie šventąją Hildegardą, kai kurie ir kai kurios jau ją šiek tiek pažįsta, girdėjo. Dažniausiai apie šventą Hildegardą mes girdime vienu aspektu, tokiu dažniausiu, kad ji buvo gydytoja, kad ji išmanė žolėles ir sukūrė tam tikrą gydymo sistemą, aprašė kai kurias ligas ir jų gydymo metodus, kaip tada galėjo suprasti žmonės. Kartais Hildegarda, ir čia irgi gal priklauso prie jos to gydymo meno, pristatoma kaip išmananti sveiką mitybą, dabar labai populiaru, sukūrusi įvairiausių sveikų receptų, virtuvės, kulinarinių receptų. Pavyzdžiui, žinomi džiaugsmo sausainiai šventos Hildegardos su prieskoniais. Ir internete va, taip užmeta šventoji Hildegarda ir jum išmeta ten, pavyzdžiui, receptų. Šventos Hildegardos, džiaugsmo sausainiai, gydimas. Ir visa tai yra teisinga, bet labai apribotume ją, kaip šventą ir kaip moterį, jeigu liktume tik prie to. Iš tikrųjų, tai yra iškeliama dabar, nes tai yra tiesiog madinga, tai yra gerai, tikrai gerai. Jos labai įdomus požiūris, iš tikrųjų, žmogų, žmogaus kūną, į tai, kaip jis turėtų būti gydomas, tikrai labai įdomus. Labai visapusiškas. Toks žodis yra holistinė medicina, tai va Hildegardai būdinga holistinė medicina, kur integruoja ir žmogaus kūną, ir žmogaus sielą, kaip visumą žvelgia. Įdomus jos požiūris. Ji iš tiesų gydė žmonės. Ji taip pat dirbo kaip pribuvėja. Jos vienuolyną specialiai tam tikslu atvykdavo besilaukiančios neturtingos moterys ir jinai užsimdavo tų kūdikių priėmimu. Tikrai, visa tai tiesa, bet tai dar ne viskas. Labai sunku tą moterį taip visai sudėti tik į kelias kategorijas. Labai visapusiška yra. Labai šviesi moteris, labai išsilavinusi. Taigi, kas ji tokia dar? Be to, kad gydytoja, pribuvėja, receptų kūrėja. Tai aišku, ji yra mistikė. Ja visą gyvenimą lydėjo viešpaties apreiškimai, privatus, vizijos, kurie buvo užrašyti. Trys pagrindiniai kūriniai knygos, kuriuose aprašomi jos apreiškimai, vizijos. Čia mums gali pasidaryti šiek tiek nepatogu, nes mes ne visos turim vizijų. Bet mums nereikia ieškoti ir pavydėti pas kitas to, ko mes neturim. Mes turim kitką. Ir nieko tokio. Nes viešpats mūsų lanko taip pat, iš tikrųjų visiškai taip pat, tai gal tada neregimų, nematomų būdų. Nereikia nusiminti, reikia tik tai budinti savo vidinę širdį ir išmokti klausytis ir išgirsti viešpaties balsą. Jinai buvo stebukladarė, aišku, nes kadangi jau ypatinga moteris ir mistikė ir viešpaties lankoma nuolat. Jinai žinoma taip pat kaip poetė ir kompozitorė, kūrė himnus, melodijas. Kai kurie jos kūriniai užrašyti ir išsaugoti ir atliekami gali būti ir šiandien. Ir sako, kad jie teikia didelę ramybę. Jinai sako, kad tai yra dangaus muzikos kūriniai, ypatingos harmonijos. Taip pat ji, ta moteris, buvo teologė, nes jinai komentuodavo šventą raštą ir komentuodavo tą savo vizijas. Jinai kalbėjo apie Dievą, mąstė apreiškimą. Popiežius Benediktas XVI ją pavadina pranašę, kad jo žodis pranoko istoriją. Ta dabartinė. Taip pat tai moteris pamokslininkė. Tikrai nelabai įprasta, bet šita moteris vėliau savo gyvenimo pabaigoje daug keliavo ir pamokslavo įvairiose žymiose katedruose. Sakė pamokslas. Yra žinomas 61 jos pamokslas užrašytas. Neįtikėtina, kad viduramžiai tamsieji galėjo tai leisti daryti moteriai. Neįtikėtina iš tikrųjų. Ji kalbėjo kunigams, popiežiams, vyskupams, barė juos, jeigu reikėjo. Viską sakė iš vyskupo katedros, kur paprastai vyskupas stovi ir pamokslauja iš tos vietos. Buvo leista jai ten būti ir iš ten pamokslauti. Tai galime įsivaizduoti, koks buvo šitos moters autoritetas. Kokia tai buvo protinga moteris. Kokia laisva iš tikrųjų irgi moteris. Ir taip pat, aišku, ji buvo vertinama kaip patarėja. Ji tikrai bendravo su popiežiais, su karaliais, su žymiais žmonėmis, kurie atvykdavo pas ją klausti patarimų, jos nuomonės. Jos nuomonė buvo atsižvelgiama. Taigi, matome iš to paveikslo, kad jeigu ją mes sudėtume tik į virtuvės kulinarinių receptų kūrėją, ir netgi ir gydytoje mes labai apribotume ją. Tai tikrai be galo laisva moteris. Visa laisvė būti savimi. Ir ne vienos iš savo dovanų, kuriai Dievas davė, neužspaudžiant, neuždarant jos į stereotipus, negalima šito. Nei vienuoliai, nei moteriai negalima. Ir kai jinai eina su Dievu, tai Dievas jį atverdavo ir vartus, ir duris, ir viską. Tikrai. Ir įvyko, va tai, ką aš sakau, įvyko viduramžiai. Šita moteris buvo ne šiaip kokia. Su visa laisvė būti savimi ir šviesti kitiems tuo savo moterišku genijumi. Ji buvo paskelbta šventąja vėlai. Iš tikrųjų, Dievo tauta ją laikė šventąja nuo pat pradžių. Taip atsitiko su mūsų Mykolu Giedraičiu, kuris buvo laikomas palaimintoju ir visai nesenai tik tiesiog paprastas dekretas įtvirtino tą, ką Dievo tauta visada manė. Taip atsitiko ir su ja. Tai oficialiai ji paskelbta šventąja Popiežiaus Benedikto XVI 2012 metais gegužės 10 dieną, o už kelių mėnesių tais pačiais metais spalio 7 dieną tas pats popiežius ją paskelbė bažnyčios mokytoja. Nedaug yra moterų bažnyčios mokytojų, ar ne? Rita rodo 4. Taip. O vyrų tai daug. Daugybę amžių buvo manoma, kad mokymo charizma, vat mokytojas, bažnyčios mokytojas gali būti tik vyras. Ir netaip senai buvo pripažinta, kad ir moterys atneša savo dalį į teologijos supratimą, į apreiškimo supratimą, kitokį moterišką aspektą, bet jos yra nemažiau mokytojos ir gali būti mokytojos. Tos 4 bažnyčios mokytojos, tai va yra šventoji Hildegarda, šventoji Kotryna Sienietė, šventoji Teresė Vilietė ir šventoji kūdikėlio Jėzaus Teresė. Sekantį kartą kalbėsime apie šventą Kotryną Sienietę ir šventą Teresę Avilietę. Žinot, kaip mėgstama sakyti šnekamąją kalbą, nu kietos tos moteris buvo. Tikrai kietos. Jos šventė yra rugsėjo 17 diena. Trumpai keletas biografijos faktų šventosios Hildegardos. Jinai gimė 1098 metais ir mirė 1179 metais 81 metų amžiaus. Tai ilgą gyvenimą pragyveno, šiaip visą gyvenimą dažnai sirgo, nebuvo lengvas jos tas gyvenimas. Bet naudodamasi matyti savo medicinos supratimu, jinai savo kažkaip padėdavo ir išgyveno ilgą amžių. Įdomėjusi ir gamtos mokslais, kosmosu, mineralais, gamta mokslininkė žinoma. Gimė Vokietijoje, priklausė kilmingai šeimai ir nuo pat gimimo savo tėvų buvo paskirta tarnauti Dievui. Tai būdavo viduramžiais. Taigi 8 metų jinai yra atiduodama auklėti vienai vienuoliai gyvenančiai klauzūroje ir taigi buvo įprasta vaikus atiduoti auklėti vienuolynus. Judita Španhemietė buvo jos mokytoja, vienuolė. Vėliau jinai įstojo į tą vienuolyną kaip vienuolė, užaugo ir įstojo į tą vienuolyną kaip vienuolė. Ir kai mirė ta motina Judita, kuri buvo tos bendruomenės to vienuolyno vyresnioji, priorė, ji tapo jos įpėdinė. Tapo to vienuolyno vyresnioji, tai abatė. Pasireiškia kaip ypač gerai tvarkanti vienuolyno gyvenimą, taip pat reiškia ir praktinius dalykus išmananti. Kartais galime irgi įsivaizduoti, jeigu žmogus labai dvasinio gyvenime, čia kažkokios vizijos, apreiškimai, tai tikriausiai taip pusę metro nuo žemės ant debesėlio. Bet nebūtinai taip. Netgi ne taip. Jinai diktuodavo savo apreiškimus, kuriuos patirdavo visą savo gyvenimą, tuos mistinius regėjimus vienai savo sekretorijai vienuoliai, kitam vienuoliui. Ir norėdama užsitikrinti, kad jos tie apreiškimai yra teisingi, va čia irgi matome tikrai bažnyčios dukra, kuri nemano, kad jos asmeniniai apreiškimai aukščiau už bažnyčios mokymą ar bažnyčios autoritetą, jinai kreipėsi patarimo į šventąjį Bernardą Klervietį, labai žinoma, jau gerbiamą žmogų tuo metu bažnyčioje, ir jis patvirtino jos tą mistinę patirtį. Ir taip pat popiežius Eugenijus III irgi perskaitė jos tuos tekstus ir juos patvirtino. Ir nuo to laiko tikrai, aišku, gal jai irgi pasisekė, gali sakyti, bet jai tikrai buvo laikoma autoritetas bažnyčioje. Dėl to, kad jinai gavo tokius labai didelius ir rimtus patvirtinimus. Bet matome, kad ji ne tik tai, kaip išvardinau, atrodo, kaip daug padarė. Bet va čia jos šventoji, matom šventoji. Jos paveikslas ant gamtinių dovanų turėtojas niekada jomis nesigiria, nesipuikuoja, bet pirmiausia paklūsta bažnyčios valdžiai. Kiekviena šventosios dvasios dovana skirta bažnyčiai statydinti, o bažnyčiai autentiškumą pripažįsta per savo ganytojus. Ji pirmiausia buvo nuolanki. Tikra šventoji šią prasme, tikrai besiklausanti Dievo balso ir jo vedimo. Švento popiežiaus Benedikto išvada tokia. Šventoji Hildegarda, sakiau, kad ji buvo teologė. Jos tie regėjimai buvo iš tikrųjų panašus lyg į Senojo testamento tekstus, Senojo testamento pranašystės, bet ji mokėjo tai pritaikyti savo meto žmonėms. Ji mokėjo kalbėti taip, kad tai kalbėtų žmonėms, išaiškinti jiems, pritaikyti jų gyvenimo aplinkybėms. Tai reiškia, matome tokią moterį, kuri ne tik lieka prie teksto ar apreiškimo, bet kuri įjungia visą savo protą irgi, kad komentuotų, kad protingai visą šitą pritaikytų žmonėms. Tai va čia ir yra ta teologija, kuri remiasi apreiškimu, ar ne, ir komentuoja, kuri pateikia kitiems. Todėl visi, kurie jos klausydavosi, jausdavosi raginimi nuosekliai ir rimtai praktikuoti krikščionišką gyvenimą. Citata iš vieno jos regėjimo. Regėjimas įtraukė visą mano būtį, matau ne tik kūno akimis, visą pasirodo slėpinių dvasioje. Suvokiu giliai prasmę to, kas pasakyta psalmyne, evangelijose ir kitose knygose, kurios man buvo parodytos regėjime. Tai mano krūtinėje ir sieloje dega kaip liepsna ir mokė mane giliai suprasti tekstą. O čia matom tikrai teologiją. Sakykime, gal ir buvo tikrai neįprasta moterį matyti teologiją, kuri drąsiai skaito šventą raštą, matot, remiasi evangelijoms, taigi atsiskelčia psalmyno prasmė, kuri nebijo eiti į šventą raštą, į tą tekstą, perleidžia jį per savo protą ir savo širdį ir pateikti kitiems kaip išnešiotą vaisių. Tai yra kvietimas mums visoms irgi drąsiai imti šventą raštą į savo rankas ir drąsiai priimti protu ir širdimi ir nebijoti to. Gali sakyti, čia jinai teologija, bet iš tikrųjų popiežius kviečia kiekvieną moterį taip daryti. Taigi, jie apmąsto didžiuosius išganimo istorijos įvykius, apima, išgyvena širdimi visą tai. Ir taip pat ji plėtoja dar ir tokią kitą liniją, plėtoja Dievo ir žmonijos mistinių vestuvių įgyvendintų įsikūnymų temą. Kalba apie mistinės vestuves, kurios įvyksta ant kryžiaus, su bažnyčia Jėzaus sužadėtinė, kuri per šventąją dvasę paskui bažnyčia geba dovanoti Dievui vaikus. Matom tokią labai labai moterišką liniją. Vyrų teologų paskaitykit tekstų, nerasit apie tokius dalykus. O jinai tai va ta tokia moteriška širdimi, reiškia, sužadėtinės liniją matom. Ta pačia linija galim rasti šventą kūdikėlio Jėzaus Terese, sužadėtinės liniją. Reiškia, matome, kaip širdimi ir per meilį yra viskas perleidžiama. Benediktas XVI tai prašo būtent su moteriai būdingu jautrumu. Taigi, nebijokime savo moteriško jautrumo, pasirodo, jis gali būti labai naudingas. Su moteriai būdingu jautrumu plėtoja, reiškia, tą savo teologiją. Kai imsit šventą raštą, tai yra jūsų būdas ir Dievui jis labai patinka, nes jūs esat moteris. Skaitykit jį su moteriai būdingu jautrumu. Skaitykit širdimi. Ir pamatysit, jums atsiskleis kiti dalykai, negu atsiskleidžia vyrams. Tai va, matom jos jau tokį ypatingą Hildegardos įnašą į teologiją. Moteriai būdingas jautrumas. Tie patys slėpiniai, visi išganimo įvykiai, viskas su moteriai būdingu jautrumu. Popiežius Benediktas XVI sako, kad visa tai rodo, kokio indėlio teologija gali sulaukti iš moterų. Nes jos apie Dievą ir tikėjimų slėpinius geba kalbėti su savitu protingumu ir jautrumu. Todėl visas moteris akinu vykdyti šią tarnybą, vadovaujantis gilia bažnytinė dvasia. Savo apmąstymus maitinant maldą, bei žvelgiant į didžiulius, iš dalies dar neištirtus viduramžių mistinės tradicijos turtus, pirmiausiai tokius šviesius pavyzdžius kaip Hildegarda Bingenietė. Pasibraukit, raudonai užsirašykit. Popiežius sako, visas moteris aš kviečiu tai daryti. Todėl akinu visas moteris vykdyti šią tarnybą. Reiškia ką? Jeigu mes tampam labai čia drąsios mūsų tamburelėje, ar ne? Reiškia, jis lyg norėtų mums pasakyti, kad bažnyčia ir bažnyčios teologija kažko netektų, jeigu mes to savo indėlio neįdėtume. Ir nereikia manyti, kad tai čia ne apie mus, čia apie kažką kitą, apie tas didžiasias moteris. Ne, ne, apie jūs, apie mus visas. Visas moteris akinu vykdyti šią tarnybą, teologinę tarnybą. Galima būtų daug kalbėti apie jos tuos tekstus, visus apsireiškimus. Lietuvių kalba, deja, mes tų tekstų neturime, bet kas geba skaityti užsienio kalbomis, galima rasti internete. Įdomu, ką aš kalbėjau pačioj pradžioje, kodėl ji tai, pavyzdžiui, domėjosi žmogumi, jo kūnu, gydymu, ar ne. Matome, kad tai irgi nėra tik tai kaip šiais laikais mados klausimas. Ji taip matė apreiškimo kontekste, tai jos teologijos dalis. Vienam iš savo kūrinių, kurį daug kas laiko šedevru, ji grįžta prie kūrinijos santykio su Dievu ir nusako žmogaus centrinę vietą, nes ji žmogų mato taip, žmogų esant centrinėje vietoje kūrinijų, kaip labai svarbu, kaip be galo mylimą. Dėl to tada irgi sekantis žingsnis taip domiuosi žmogumi ir kas jis yra. Taip pat pateikdama 5 Švento Jono Evangelijos prologo įkvėptus regėjimus, pakartoja sūnaus žodžius tėvų visą darbą, kurio panorėjai, kurį man patikėjai, tinkamai užbaigiau, iš tai aš esu tavyje, tu manie, o mes abu viena. O jos teologija baigėsi to susivienijimu su Dievu. Matome, kokia jinai įvairialypė ir kad visiškai priešinga, kaip mes galėtume suvokti viduramžinta, be galo laisva. Jinai aštraus proto, aiškiai, besidominti viskuo, taip ir žmogiškais mokslas, kaip ir teologija. Kur tik randa savį dovaną, ten ir eina pagal ją, ten ir reiškia, nestabdo savęs. Kad vienuoliai tas nedėra, moteriai tas nedėra, to negalima, ano negalima. Visur, visa laisvė. Kokia nuostabi pamoka mums iš tikrųjų. Ir kiek kartų mes save stabdom. Pačios užsidėdamos stereotipus, kad moteriai to negalima, ano negalima, man to negalima. Visa laisvė iš tikrųjų. Ir aišku, tas paskutinis jos etapas, kurį minėjau, kada jinai sako homilijas, kada jinai kalba iš Kelno katedros, Mece, Würzburge, Tryre, net Švedijoje, Kirholme. Įsivaizduokit, kur jinai nukeliavo šitą moteris viduramžiais. ėjo ir skelbė. Jinai kovojo su Kataro erezija. Parašė tokiam imperatoriui Friedrichui Barbarosa, kuris sukėlė bažnytinę schizmą. Tris antipopiežius įsteigė šitas imperatorius. Jinai įkvėpta, va, tokia labai kaip pranašė, jam priminė, kad jo laukia Dievo teismas ir parašė jam tokius žodžius. Vargas, vargas mane paniekinantiems bedieviams, klausyk karaliau, jeigu nori gyventi, kai tai tave pervers mano kalavijas. Net jeigu ir kalbėdavo griežtų tonų, žmonės jos klausydavosi. Ji kalbėjo apie bažnyčios reformą, bet apie tokią reformą, būtent kodėl Katarai norėjo reformuoti bažnyčią, tikrai lyg tam tikras, na, ją sugriaudami, kaip jau visiškai bloga ir supuvusia, o jinai kalbėdavo, kad tai reforma turi vykti per nuoširdžią atgailą, per atsivertimo kelią, aiškiai vidinę reformą. Taigi, nuostabi moteris su didelė laisve, kuri va, šiandien yra mūsų tarpe ir kaip aš kartais va, irgi per tos mokymus kviečiu, kaip dažnai mes pamirštam tų moterų pagalbos prašyti, kreiptis į jas. Ir aš manau, kad šventoji Hildegarda ypač aktuali šiandien mums, va, dabar čia esančioms, kad mus padrasintų būti tokiom kaip ji. Tokiom laisvom, tokiom drąsiom ir ieškoti drąsiai viešpaties akivaizdoj mano asmeninių dovanų. Kokios tada mano yra dovanos? Ir ne vienos iš jų neužspausti, bet leisti joms reikštis, eiti drąsiai. Jos moteriškas genijus tikrai ypatingas. Ir kita moteris, kuri irgi nuostabi ir kuri galėtų būti mūsų tarpe šiandien, tai yra šventoji Brigita Švedė. Šventoji Brigita Švedė, kurios šventė Liepos 23 dieną, kuri nėra bažnyčios mokytoja. Bet 1999 metais spalio 1 dieną popiežius Jonas Paulius II ją paskelbė Europos globėja. Yra keli Europos globėjai ir pirmiausia tai buvo vyrai, šventasis Benediktas, vėliau po jo buvo paskelbta šventasis Kirilas ir Metodijus, dėl rytų bažnyčių, ar ne, paskelbti Europos globėjai. Ir tik vėliau, 1999 metais, atsirado dar trys Europos globėjos moterys, tarp jų Brigita Švedė, Kotryna Sienietė ir Šventoji Kryžiaus Teresė Benediktė Didaštainu. Šitą moteris, jos gyvenimą galim suskirstyti į du etapus. Pirmiausia, ir dažnai, vat, kai apie ją kalbama, tai nu, nuvertinamas tas pirmasis etapas, iškart sakoma, kad ji Brigitiečių ordino įkūrėja, vienuolė, mistikė. Bet iš tikrųjų, visai nemažai jos gyvenimo metų užima santokinis gyvenimas. Iš tikrųjų, tai yra ištikėjusi moteris, kuri turėjo 8 vaikus. Nuostabiai jos išauklėjo, viena iš jų, Karina arba Kutryna, buvo irgi šventoji. Ji buvo laimingai ištekėjusi už pamaldaus krikščionio vyro. Kaip popiežius Jonas Paulius II rašo, kai skelbė ją Europos globėją. Tikiuosi, kad jos artimumą jaus ne tik gavusiai pašaukimą pašvestajam gyvenimui, bet taip pat ir pakviestieji įprastiniai pasaulietiniai veiklai pasaulyje ir ypač aukštam ir reikliam krikščioniškos šeimos ugdymo pašaukimui. Ir ji tą savo santokinio gyvenimo laikotarpį išgyveno šventai. Jos gyvenimas nuo pat pradžių ir santokinis gyvenimas buvo lydimas maldos iš švento rašto studijų. Jinai turėjo vienuolį palydėtoją dvasinį, kuris ją įvedė ir padrasino ir paskatino gilintis į šventą raštą. Matom vėl sąsajo su šventa Hildegarda. Šventas raštas. Kontemplatyvus gyvenimas iš tikrųjų. Su vyru ji buvo įkūrusi nedidelę ligoninę, kurioje pati patarnavo. Matom iš kart artimo meilės darbai. Čia yra tas santokinis dvasingumas, santokinis šventumas, apie kurį kalba ir popiežius Jonas Paulius II kitur, kada kviečiamos poros, šeimos neužsidaryti vien tik savyje, savo poros santokos gyvenime, bet kai galima atsiverti irgi išoriai ir artimo meilės tarnystės darbams už poros ir už šeimos ribų. Santokinis šventumas, pasaulietinis. Ji buvo taip vertinama kaip auklėtoja, kad netgi buvo pakviesta į karaliaus dvarą, kad ten išmokytų švediškos kultūros ir papročių jauną karaliaus žmoną. Nes buvo pagarsėjusi kaip puikiai auklėtoja, puikiai išauklėjusi savo 8 vaikus. Iš šios patirties vėliau kils patarimai, kuriuos ji įvairiomis progomis duos kunigaikščiams ir valdovams, siekiantiems tinkamai atlikti savo užduotis. Pirmiausia, tais patarimais pasinaudojo jos vaikai. Tai toks pirmasis jos gyvenimo etapas. Nėra to verkšlenimo. Aš ne tokia šventa, gal mano pašaukimas ne vienuolės, o vienuolės šventesnės, taip tariau. Kur esu, kokia esu, su savo dovanom, gyvendama maldos intensyvų gyvenimą, einu, atsiduodu savo dovanoju, visą savo dovanas išskleidžiu. ir niekiek savęs nevaržau. Nes iš tikrųjų nesąlygos ir neaplinkybės mūsų varžo, o mūsų pačių tie vidiniai stabdžiai. Su vyru 1341 metais iškeliauja į Santiago de Compostela. Kai jie grįžta, jie susitarė gyventi santokoje be santykių santokinių. Ir jos vyras galiausiai atsitraukia į vieną vienuolyną ir ten miršta. Ir ji lieka našle. Taigi dar vienas toks epizodas jos gyvenimo našlystė. Ir ką ji veikia tapusi našle, ji išvyksta į Romą. Jinai atsisako antros santokos. Jinai įkūrė vienuolinį ordiną. Nes jinai trokšta gilesnės vienybės su viešpačiu. Trokšta bažnyčios vienybės. Jinai rašo popiežiui, kad grįžtų į Romą. Jos širdis išsiplečia. Tampa tikrai bažnytinė širdimi. Motina bažnyčiai tampa. Jinai išgyvena mistinius tuos regėjimus, susitikimus su viešpačiu. Jų bažnyčia kažkaip kaip mokymo oficialiai nepripažino. Pripažino tą kaip autentišką jos dvasinę patirtį. Jinai daro meilės darbus. Jinai tampa piligrimiai. Aplanko labai daug vietų. Labai mylėjo šventą Pranciškų Asyžietį. Aplankė pranciškoniškas vietas. Ji turėjo tokią idėją, tą ordiną, švento atpirkėjo ordinas, kurį sudarytų abatės vadovaujami vyrai ir moterys vienuoliai ir siekė regulos patvirtinimo. Ir čia matome joje pasireiškiant tokį pašaukimą, kuris irgi gal atsakymas tiems ir toms, kurie reikalauja, pavyzdžiui, kunigystės moterims. Jai to nereikėjo. Jinai buvo, kaip sakyt, tokia laisva, ji ugdė bendruomenę, ji buvo bendruomenės vadovė savo tų vienuolino įsteigėja. Ir jai nereikėjo būti kunigė. Tokio reikalavimo nėra. Turim prieš akis Marijos apaštalų kararinės pavyzdį. Vieta bažnyčioje, kuri nors ir nesutampa su šventinamąja kunigyste, yra tiek pat svarbi dvasiškai ugdant bendruomenę. Moteris, kuri nebūtinai turi būti kunigė, visai tas nebūtina. Bet ji gali būti bendruomenės vadovė. Ji gali būti ta, kuri yra pavyzdys kitiems, kuri yra motina kitiems. Galiausiai jinai leidžiasi į šventąją žemę, į pilgriminę kelionę į šventąją žemę. Ji miršta 1373 metais. Tokia nuostabi moteris. Ji bažnyčios tradicijų kalendorių, kai švenčiame šventą Brigitą, sakome, šventoji Brigita vienuolė. Taip, jinai yra vienuolė, nes galiausiai tapo vienuolė, būdama našle. Tai va čia toks irgi gyvenimo kelias labai įdomus. Bet jeigu mes nubrauksime jos tą pirmąjį gyvenimo etapą, tai mes nematytume jos visos. Irgi čia gal kitaip negu šventoji Hildegarda, bet matome, kad moteriškam šventumui netrukdo niekas. Tiesiog jos gyvenimas buvo toks. Ji ištekėjo už vyro, ji turėjo vaikų. Nėra stereotipo, kad tai trukdo pasiekti šventumą. Ji tame gyveno, tame atsidavė, tame save dovanojo. Ji tiesiog buvo atvėrusi savo širdį viešpačiui ir kur jis ją kreipė, ten jinai įrėjo. Ir taip atsitiko, kad ji visus tuos kelius praėjo. Čia ir kvietimas kiekviena iš mūsų, dar sykį iš jos pusės, jau šį kartą tiek atverti savo širdį viešpačiui, klausyti jo balso ir eiti ten, kur jis kreipia. Ir tie keliai bus nuostabus, neįtikėtini, ne tokie, kokių mes tikėjomės. Irgi visiškai laisva ir išsiskleidusi kaip moteris. Gražu tai, kad galiausiai gyvenimo pabaigoje, matot, jinai tampa visiškai nebeprisirišus iš tikrųjų prie šito žemės. Tokia keliautoja piligrimė. Ji paskelbta šventąja 1391 metais, daug anksčiau už šventą Hildegardą. Popiežius Jonas Paulius II, kai skelbė ją Europos globėją, jisai rašo, norėjau tikintiesiems pasiūlyti moteriško šventumo pavyzdį. Ji išgyvenusi laimingos ir ištikimos žmonos, bei pavyzdingos motinos ir išmintingos auklėtojos patirtį. Turėjo pereiti šventos našlystės laikotarpį, kad galėtų visiškai pašvesti Dievui savo gyvenimą. Ir čia jos unikalumas, kiekviename savo gyvenimo tarpsnyje, ji mokėjo išmintingai sujungti kontemplatyvų gyvenimą su plačiausia veikla. Tikrai, jeigu mes tik veikiame, mes esam tik žvangantis varis ir skambantis cimbolai. Jos jėga, jos stiprybė ir tai, kad tai turėjo tiek vaisingumo, ta jos veikla, slypi iš tikrųjų jos kontemplatyviam gyvenime. Tam fakte, kad, kaip aš jums minėjau, vadovaujama vieno vienuolio, ji dar būdama tiesiog šeimos mama, ištikėjusi moteris, nuo pat pradžių jinai ėmėsi švento rašto, ėmėsi maldos gilios, viskas rėmėsi asmeninių santykių su viešpačiu, palaikoma meilės Kristui ir bažnyčiai. savo laikmečio krikščionių bendruomenį praturtino savo moteriškomis savybėmis ir kaip pilnai save realizavusi moteris pasišventė brolių tarnybai. Matot, tai jau pats Jonas Paulius II sako, jinai pilnai save realizavusi moteris yra. Ir kiekviena iš mūsų tada šiandien šių dviejų moterų pavyzdys yra toks kvietimas pilnai save realizuoti. Ir savo moteriškomis savybėmis praturtinsime visus ir atliksime tą Dievo darbą, tą misiją, kurią mums Dievas kiekviena yra paskyręs gyvenime. Kol mes tik į save susikoncentravusios, mes dar tik savim rūpinamės. O ta pilnai save realizavusi moteris, jinai yra visiškai atsivėrus Viešpačiui, drąsiai su širdim ir protu, jautrumu, pasineriantį šventorašto gelmes, į maldos gyvenimą, klausantį Viešpaties, ir tada jau matot, lyg tas toks vyksta išėjimas iš savęs, savęs pamatymas Dievo akivaizdoje, ir tada galimybė iš tikrųjų save visiškai dovanot visiems aplinkui. Neužsidarykime mes mūsų viduramžiuose ir mūsų stereotipuose. Šiandieną šio rekolekcijų toks leitmotyvas, laisvės tema, eikit pas Viešpatį, klauskit jo, būkit visiškai laisvos. Visoms moterims yra šitas kvietimas. Ir teologiją užsimti, ir šventą raštą skaityti, ir maldai atsiverti, ir save dovanoti, ir netgi į šventą Hildegardą žvelgiant, ir taip pat į šventą Brigitą Švedę, vystyti savo žmogiškasias dovanas. Visas tas, kurias jūs turite, ir jomis džiaugtis, ir nieko savyje nestabdyti.
Kalbėjo Švento Jono kongregacijos sesuo Monika. Šventoji Hildegarda Bingenienė ir Šventoji Brigita Švedė, įrašas iš paskaitų ciklo Šventosios moterys.